je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Sjedinjene Države uvele sankcije Staši Košarcu, ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kao i osobama i firmama povezanim sa porodicom Dodik. Identifikovani napadači na studente u Beogradu, saopštilo tužilaštvo. Bosna i Hercegovina ne radi ništa na povratku državljana iz Sirije, kaže ministar sigurnosti. Parafiran sporazum o raspoređivanju Frontexa na teritoriji BiH. Večeras u Briselu summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Njemačka planira povećanje broja vojnika u NATO-u. U emisiji također slušajte. Nakon upada grupe studenata u Nišu prekinuta je javna rasprava na kojoj je bila i ministrica prosvjete, studentica Tada Milojević.
Ona je naša ministarka i treba da stane uz nas, a ne protiv nas i da beži od razgovora sa nama. To je jedini zahtjev nas kao studenta, jer ako pričamo danas o obrazovanju, mi smo to obrazovanje.
Crnogorska javnost nasjela na poruke sa lažnih i parodijskih profila premijera, poslanika i uhapšenog bivšeg ministra. Marko Banović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Ovo nije prvi takav slučaj u našoj zemlji. DFC 17. februara 2021. godine identifikovao koordinisanu akciju na tadašnjoj platformi Twitter, gdje je najmanje 50 postojećih naloga promijenilo svoje ime i profilne fotografije, predstavljajući se kao crnogorski zvaničnici, funkcioneri i javne ličnosti.
Ostanite sa nama, najprije vijesti o sankcijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, stavljen je na listu sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija, saopšteno je ranije iz ove institucije. Kako navode iz Ministarstva financija, sankcije ciljaju političara iz BiH koji služi kao ključni pomagač Dodikove korupcije i destabilizirajuće političke agende. Košarac je na listu dodat zajedno sa još 3 osobe i 4 preduzeća, a osumnjičeni su da su, kako se navodi u saopštenju, dio financijske mreže sankcionisanog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i omogućavaju porodici Dodik da nastavi sa svojim pokušajima da izbjegne sankcije. Više o ovome možete pročitati na slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Lideri zemalja članica Evropske unije sastaju se večeras sa kolegama iz Zapadnog Balkana na redovnom godišnjem samitu. Od 2020. godine samiti na nivou Evropska unija Zapadni Balkan postali su redovni i održavaju se jednom godišnje. Više informacija ima Đeračina Tuhina.
Biće ovo prvi samit kojim će predsjedavati Antonio Košta, novoizabrani predsjednik Evropskog savjeta. Samit se održava neposredno nakon briselskih važnih odluka u procesu proširenja. Crna Gora je zatvorila 3 poglavlja u pristupnim pregovorima, a Albanija je otvorila 1 klaster. Srbija se također nadala da će tokom decembra otvoriti klaster 3, međutim u nedostatku jednoglasija među državama članicama, Unija je pozvala Beograd da izradi pregovaračku poziciju, a Brisel će se ovim pitanjem pozabaviti nakon značajnog napretka u zemlji po pitanju vladavine prava i dijalogu sa Kosovom. Šefovi država i vlada Evropske unije će na kraju samita usvojiti deklaraciju, a od lidera regiona se očekuje da se sa njom usklade. Između ostalog će se navesti da je proširenje geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet. Postoji nova dinamika u procesu proširenja, ubrzanje procesa pristupanja zasnovanog na pravičnoj i rigoroznoj uslovljenosti i principu sopstvenih zasluga je u našem zajedničkom interesu, kaže se između ostalog u nacrtu završne deklaracije koju će evropski lideri usvojiti. Tekst nacrta završne deklaracije će imati osvrt i na geopolitički kontekst, a s tim u vezi će se poručiti da podrška Ukrajini ostaje jasan znak strateške orijentacije. Pozvaće se sve zemlje regiona da ostvare brz i održiv napredak ka potpunom usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Brisela. Regionalna saradnja će zauzeti važan deo zajedničke deklaracije, gdje će se navesti da regionalni i bilateralni sporovi ukorenjeni u prošlosti su predugo sprečavali fokusiranje na budućnost. Poseban poziv će biti upućen Srbiji i Kosovu da primene bez odlaganja sve sporazume postignute u okviru dijaloga. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su u Sarajevu sporazum koji će omogućiti raspoređivanje policajaca Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex na teritoriji BiH zbog boljeg upravljanja migracijama. Sporazum će nakon parafiranja biti potpisan krajem februara ili početkom marta. Slušamo Peđu Zvjerca.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja Zapadnog Balkana koja nema operativni sporazum s Frontexom, Europskom agencijom za graničnu i obalsku stražu. Sporazum je jedan od uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Točka prijepora tijekom višegodišnjih pregovora bila je pod čijom komandom će biti službenici Frontexa kada dođu u Bosnu i Hercegovinu. Politički predstavnici Republike Srpske tražili su da europski policajci budu pod komandom i policije tog entiteta u skladu s nadležnostima koje dijeli 16 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Predstavnici stranaka sa sjedištem u Sarajevu tražili su da Frontexovi službenici budu samo pod komandom granične policije BiH, kako je u svim zemljama Zapadnog Balkana. Od toga se na koncu odustalo. Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ovo je još jedan korak u našoj borbi protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i drugih pojava koji proizilazi iz pitanja ilegalnih migracija. Istovremeno, BiH pokazuje da je ozbiljan partner i stabilan oslonac evropskih napora za očuvanje bezbjednosti cijelog kontinenta.
Luigi Soreca, šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini, kazao je da se 90% nezakonitih prelazaka granice na takozvanoj balkanskoj ruti bilježi na granici BiH i Hrvatske. Dodao je da je sporazum Bosne i Hercegovine i Frontexa jedan od uvjeta da ova zemlja napreduje na putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Trenutno je oko 1800 graničara zaduženo za čuvanje više od 1500 km granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, odnosno jedan BiH graničar nagleda oko 1,5 km granici. Blizu 600 graničnih policajaca će otići u mirovinu do 2026. godine, kako je ranije potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, a BiH nema kapacitete za brže i masovnije školovanje i zapošljavanje. Zbog toga se očekuje pomoć Frontexa u ljudstvu i opremi, ali i obuci kao i razmjeni podataka. Mirko Kuprešaković, direktor granične policije BiH.
Nadam se da će vrlo brzo policijski djelatnici Frontexa izaći zajedno sa djelatnicima granične policije na granicu kako bi granicu Bosne i Hercegovine i granicu Europske unije učinili što sigurnijom.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u prvih 11 mjeseci ove godine registrirana su 24.523 neregularna migranta. Većina nastavlja put prema Hrvatskoj i dalje u zapadnu Europu. Oko 800 migranata bilo je smješteno u migrantskim centrima u Bosni i Hercegovini početkom decembra. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Javna rasprava o zakonima u obrazovanju u Nišu, u kojoj je učestvovala ministrica prosvjete Srbije Slavica Đukić-Dejanović, trajala je manje od školskog sata. Okončana je nakon što je dio studenata koji sedmicama unazad blokiraju fakultete upao u salu tražeći razgovor sa ministricom. Uz obrazloženje da diskusija u takvim okolnostima nema svrhe, ministrica je otišla bez da se obrati studentima. Više detalja imaju Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Buka pištaljki i skandiranja studenata nadjačali su govornike u Skupštini grada Niša. U ovom gradu na jugu Srbije organizovana je prva javna rasprava o nacrtima izmjena i dopuna 4 zakona u oblasti obrazovanja. Međutim, prekinuli su je studenti koji od kraja novembra širom Srbije blokiraju svoje fakultete tražeći, između ostalog, procesuiranje odgovornih za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović ubrzo po ulasku studenata je prekinula skup, kratko se obrativši prisutnima u sali.
Ja
Nakon što je prisutne pozvala da elektronskom poštom upute sugestije na predložene zakone, probila se kroz masu studenata i napustila zgradu. Maša Pozdar, studentkinja Pravnog fakulteta, za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je bio cilj današnjeg okupljanja.
Današnji ciljevi jesu bili da mi razgovaramo sa ministarkom koja je juče prethodno imala najavljen dolazak. Nakon što smo mi najavili skup, ona ipak svoj dolazak otkazala. Danas smo došli da dočekamo ministarku po drugi put. Ona je svoj dolazak koji je bio najavljen za 10, ipak je došla ranije, došla je oko 9:30, odbila da razgovara sa studentima. Nakon što smo ušli na sednicu, nismo dobili nikakav odgovor. Sednica je prekinuta, ona je izašla i poruka jeste da studenti neće otići sve dok ne budu razgovarali sa njom.
Njena koleginica Tada Milojević kaže da je potpuno prirodno prisustvo studenata na raspravi o obrazovanju.
Ona je naša ministarka i treba da stane uz nas, a ne protiv nas i da beži od razgovora sa nama. To je jedini zahtjev nas kao studenta, jer ako pričamo danas o obrazovanju, mi smo to obrazovanje.
U Srbiji je blokirano više desetina fakulteta, nekoliko sedišta univerziteta i više srednjih škola. Među studentskim zahtjevima je objava kompletne dokumentacije o padu betonske nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu kako bi se utvrdila politička i krivična odgovornost za nesreću u kojoj je poginulo 15, a teško povređeno 2 ljudi. Također, zahtjev je da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante na protestima koji su širom Srbije usledili nakon nesreće u Novom Sadu. Zahtjev je i oslobađanje uhapšenih aktivista na protestima i zaustavljanje krivičnih postupaka protiv njih. Zvaničnici tvrde da su svi zahtjevi studenata ispunjeni, dok akademci to demantuju, navodeći da objavljena dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice nije kompletna. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Policija i Bezbjedonosno informativna agencija Srbije su u više navrata koristili novi tip špijunskog softvera kojeg su instalirali na telefone desetina novinara i aktivista, pokazuje izvještaj Amnesty Internationala. U izvještaju se navodi da su telefoni zaraženi špijunskim softverom tokom informativnog razgovora u BIA ili policiji kada su uređaji bili oduzeti ili van domašaja vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa svjedoči jedan od aktivista u čijem telefonu je, prema navodima Amnesty Internationala, pronađen ovaj softver.
Aktivisti Krokodila, eksperti Amnesty International, su objasnili da je špijunski softver pravio snimke ekrana njegovog telefona na svakih nekoliko sekundi, nakon čega su ti podaci prosleđeni na server koji se dovodi u vezu sa Bezbednosno-informativnom agencijom BIA. Naš sagovornik, čiji identitet na zahtjev organizacije nećemo javno objaviti, kaže da je sve počelo nakon što se sastao sa predstavnicima BIA kako bi prijavio incident od 20. septembra, kada je grupa ljudi koja je govorila ruski i nosila majice sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića ušla u kancelariju organizacije Krokodil i nasilno uklonila ukrajinsku zastavu.
Dok je razgovor trajao, očigledno je neko uzeo moj telefon i ubacio mi spyware. Najčešće će aktivisti da kažu, pa dobro, ja nemam šta da krijem. Ali u trenutku kada vi vidite šta direktno na adresu Bezbednosno-informativne agencije stiže sa vašeg telefona, a to su vaša deca i roditelji, prijatelji, zaista ne možete da se ne uplašite.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa. Novi spy, kako ga opisuje forenzički tim Amnesty International, je špijunski softver prilagođen Android telefonima. Za razliku od do sada poznatih komercijalnih softvera, od kojih je najrasprostranjeniji Pegasus, po oceni Amnesty International, novi spy deluje kao lokalno razvijen alat. Filip Milošević iz fondacije Share, koja se bavi digitalnim pravima, navodi da novi spy počinje da se koristi krajem 2023. godine. Milošević ističe da su špijunski softveri koji su na tržištu, a koje prave mahom izraelske kompanije, jako sofisticirani i mogu da zaražavaju uređaje svojih žrtava i daljinski.
Ono što je ovdje drugačiji slučaj u Srbiji je da vidimo na neki način lakoću kojom policija i bezbedonosne službe, to jest BIA, uspevaju da dovedu građane na takozvane informativne razgovore ili ih privedu. Tako da obezbedi fizički pristup tom uređaju, najčešće telefonu.
Kaže Milošević i dodaje da se u slučajevima koji su dokumentovani izveštajem Amnesty International vidi i korišćenje drugog alata, forenzičkog alata Celebrate. Prema analizi Amnesty International, Norveško ministarstvo spoljnih poslova doniralo je Celebrate Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tokom 2019. godine. Licence za još 2 nalaga ovog alata MUP je kupio tokom 2022. pokazuje portal javnih nabavki. Kako se navodi u izveštaju Amnesty International, Norveško ministarstvo spoljnih poslova smatra da je alarmantno da su digitalni forenzički alati kupljeni kroz projekat koji finansira Norveška možda bili zloupotrebljeni za ciljanje pripadnika civilnog društva u Srbiji. Ministarstvo je dodalo da očekuje da Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, koja je bila zadužena za sve aktivnosti, sprovede detaljnu istragu o navodnim zloupotrebama. Srpska policija i Bezbednostna informativna agencija demantovali su navode iz izveštaja Amnesty International. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Crnogorska javnost prošle sedmice je nasjela na poruke sa lažnih i parodijskih profila na društvenim mrežama premijera poslanika, ali i u tom trenutku uhapšenog bivšeg ministra. Jedan takav tweet bio je povod i za raspravu u Skupštini Crne Gore. Detaljnije Miloš Rudović.
Postao sam politički disident jer sam se suprotstavio režimu Milojka Spajića. Čeka me sudbina Navaljnog, ali ja sam spreman da je zgrabim. Borba za Crnu Goru je počela.
Poruka kojom svoju situaciju upoređuje sa onom preminulog ruskog disidenta Alekseja Navaljnog navodno je stigla sa profila bivšeg crnogorskog ministra poljoprivrede Petra Ivanovića nekoliko sati nakon što je uhapšen. Političar sad opozicione demokratske partije socijalista uhapšen je zbog sumnje da je s drugim oštetio državni budžet za preko 300.000 eura. Pojedini mediji su, bez provjere, prenijeli ovu poruku sa društvene mreže X. Ispostavit će se da nije stigla sa profila u tom trenutku uhapšenog bivšeg ministra, nego sa lažnog profila s njegovim imenom i prezimenom. Ovo nije usamljeni slučaj. Crnogorska javnost istog dana nasjela na poruke sa lažnih profila premijera Milojka Spajića i više poslanika. Tako je poslanik vladajućeg pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić na zasjedanju Skupštine Crne Gore pročitao navodni tweet poslanika opozicionog DPS-a Ivana Vukovića.
Ja ću samo spomenuti jednu stvar koju sam danas pročitao sasvim slučajno i stvarno ne mogu da se otrgnem utisku, zbog toga ja to unosim u diskusiju o ovoj temi, gdje jedan poslanik Demokratske partije socijalista, uvaženi poslanik čije ja zalaganje Odboru za evropske integracije stvarno cinim, napisao na društvenoj mreži X da četnička vlada hapsi članove DPS-a, koji su među njima najobrazovaniji, samo zbog toga što su članovi DPS-a i samo zbog toga što su Crnoj Gori donijeli nezavisnost.
Poslanici DPS-a su odmah upozorili Čarapića da je riječ o lažnom profilu, što je u Skupštini potom potvrdio i sam Vuković.
Dakle, mi smo prije 3 minute završili sjednicu Odbora za europske integracije, bili ste prisutni u jednom dijelu i pošto nisam gledao telefon, među vremenu sad sam pogledao telefon i vidio da je neko, dok je trajala sjednica, kreirao lažni profil moj i kolege Oskara Hutera i poslao određene političke poruke kako bi se kreirala konfuzija u javnosti. I razumio sam sad dok sam bio u klubu minut jedan da je to citirano ovdje u ovom parlamentu. I da je kolega Čarapić, vama se obraćam kolege, da ste našli za shodno da to komentarišete, a znate da je lažni profil u pitanju. Niste znali lažni profil u pitanju. Nije samo problem to što ja znam da je to lažni profil i što to zna crnogorska javnost, nego je ovaj čovjek koji je to citirao, zato jer je dovoljno informatički pametan i pismen, znači kolega Čarapić nema 100 godina pa da ne zna kako izgledaju društvene mreže i mobilni telefon i vi, kolega Čarapiću, tako pokušavate da uberete političke poene. Komentarišate kolegama iza leđa znajući se radi o manipulaciji.
Važno je istaći da je politikom korištenja platforme X lažno predstavljanje na toj platformi zabranjeno. S druge strane, fani i satirični nalozi su dozvoljeni, pod uslovom da jasno naznače svoju prirodu kako bi se izbjegla zabuna među korisnicima. Iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa kažu da su društvene mreže postale ključni alat za komunikaciju, ali da se njihova moć i uticaj često zloupotrebljavaju u političke svrhe.
Nedavno smo u Crnoj Gori imali slučaj gdje su profili na platformi X koji podržavaju određene političke strukture promijenili svoje ime i profilne fotografije, predstavljajući se kao trenutni i bivši crnogorski zvaničnici, funkcioneri javne ličnosti. Veliki broj korisnika te mreže ulazi u konverzaciju sa tim profilima, ne znajući da je riječ o lažnim nalozima. Ono što posebno predstavlja probleme što su pojedini mediji nekritički i bez dužne provjere i pažnje objavljivali sadržaj sa tih profila. Ovo nije prvi takav slučaj u našoj zemlji. DFC 17. februara 2021. godine identifikovao koordinisanu akciju na tadašnjoj platformi Twitter, gdje je najmanje 50 postojećih naloga promijenilo svoje ime i profilne fotografije, predstavljajući se kao crnogorski zvaničnici, funkcioneri i javne ličnosti.
Bio je to Marko Banović iz Digitalnog forenzičkog centra. Ovi slučajevi obično, ističe Banović, imaju za cilj da utiču na javno mnijenje, kreiraju lažni konsenzus o određenim političkim temama ili kandidatima, te šire dezinformacije i manipulativan sadržaj. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Zatvor Sadnaja u Siriji, u kojem su mučeni i likvidirani protivnici doskorašnjeg predsjednika Bašara al-Asada, nakon smjene režima jedna je od posljednjih stanica porodica koje traže nestale. Nakon Asadovog odlaska u Rusiju, pobunjenici su iz Sadnaja oslobodili hiljade zatvorenika i u njemu otkrili zakopane leševe. Priča Zorana Glavonjića.
Hiljade ljudi sjatilo se u Sadnaju nakon što su pobunjenici preuzeli vlast, od kojih su mnogi u zloglasnom zatvoru tražili vesti o svojim rođacima i pretraživali zatvorsku dokumentaciju. U ovom kompleksu severno od Damaska, koji je bio pod kontrolom vojske, bilo je desetine hiljada zatvorenika koji su mučeni, izgladnjivani i streljani, saopštila je nevladina organizacija sa sedištem u Londonu, Sirijska observatorija za ljudska prava. Nakon bekstva Bašara al-Asada, aktivisti su došli u Sadnaju da oslobode ljude od kojih su neki, prema njihovim izveštajima, bili zatvoreni decenijama.
Ne bojte se, režim je pao, slobodni ste, odlazi starče, slobodan si.
Zbog glasina da se u Sadnaji nalaze podzemni blokovi ćelija, humanitarna organizacija Beli šlemovi došla je sa opremom za rušenje i psima tragačima. Nakon pretrage saopštili su da nisu otkrivene neotvorene ili skrivene prostorije. Preživeli njihovi rođaci rekli su da su neki zatvorenici držani u Sadnaji godinama, ako ne i desetinama godina. Na video sa društvenih mreža vidi se slavlje u Damasku nakon pada Sadnaje u ruke nove vlasti.
10 godina zatvora, 10 godina.
Drugi video prikazuje ženu koja je navodno provela godine u raznim sirijskim zatvorima, dok se, nakon što je oslobođena, grli sa svojom decom. Američki State Department 2017. optužio je vladu Sirije da je izgradila krematorijum u Sadnaji i da se tamo svakog dana ubija desetine ljudi, uglavnom vešanjem, posle čega se, kako je naveo Washington, tela bacaju u masovnu grobnicu. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da između 2011. i 2018. više od 30.000 zatvorenika u Sadnaji pogubljeno ili umrlo od gladi, uskraćivanja medicinske nege ili mučenja.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske usvojila je u ponedjeljak na vanrednoj sjednici izmjene zakona kojim se medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim radnicima sa srednjom i višom školskom spremom povećavaju plate za 50 eura od januara naredne godine. No za njih je to, kako kažu, kap u moru, tražeći povećanje plate za 20%. Sindikati zdravstva u Republici Srpskoj odbacili su odluku vlade RS-a da samo medicinskim radnicima sa srednjom i višom školom povećaju plate, te traže da ona bude povećana svim zdravstvenim radnicima za 20%. Vladi su dali ultimatum da u roku od 7 dana odgovori na njihov zahtjev, a ako ne bude odgovora, odlučivaće o daljim koracima. Detaljnije Milorad Milojević.
Radoslava Pištinjat radi kao medicinska sestra u bolnici u Trebinju više od 40 godina. Njena plata je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, malo veća od 650 evra, zahvaljujući dodatku kojeg prima i zbog toga što je predsjednica samostalnog sindikata u toj bolnici. Platu medicinskih sestara naziva socijalnom pomoći, a najavljeno povećanje u protivvrijednosti od 50 evra milostinjom.
Milostinja za sve zdravstvene radnike, mi nismo sirotinja da nam neko daje sadaku. Mi smo ponosni zdravstveni radnici, zaslužujemo da primamo platu. Radili smo mi u ratu i posle rata i bez plate, ali se bilo nekog reda, bilo svuda u državi isto, a danas se priča o milionima, a nama daje 100 maraka, a neko blaha voza se helikopterima i tako dalje.
Radosava ističe i kako je samo u posljednjih nekoliko mjeseci Trebinjsku bolnicu napustilo desetak medicinskih sestara, a da se brojne spremaju dati otkaze nakon posljednje, kako kaže, minornog povećanja plate. Ovaj prijedlog vlade usvojila je na posebnoj sjednici Skupština Republike Srpske 16. decembra.
Neke nisu još uvijek ni našli sebi posao, ali ne žele da rade u ovakvim uslovima i za ovakve uve pare. Naći će, ima posla u Dubrovniku, u marketima, u 1300 eura je plata.
Slično razmišlja i Mladen Gostić, medicinski tehničar iz bolnice u Doboju, u kojoj je i predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite.
100 maraka ovo povećanje koje ono gdje nismo nazvali nekim socijalnim davanjem. Nismo za to. Pa šta da mislimo, 100 maraka, svi znamo šta je danas 100 maraka, nije ništa. Kažem, i ovo povećanje koje mi tražimo ne bi značilo nešto previše. Znam ja da je to veliki namet i poslodavcu i svakome, ali bilo već donekle pristojnije povećanje od ovo koje se nudi.
Prvi put u posljednjih 17 godina svi sindikati zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj jedinstveni su u vezi povećanja plata u zdravstvu. Oni su se okupili isti dan kada je zasjedala i Narodna skupština u Banja Luci, te uputili sedmodnevni ultimatum entitetskim vlastima. Zahtijevaju da plata svim zaposlenima u zdravstvu u tom BH entitetu mora biti povećana za 20%. Do sada nije bilo sluha entitetske vlasti, pa je i usvajanje budžeta Republike Srpske za narednu godinu prošlo bez povećanja izdvajanja za plate u zdravstvu. U međuvremenu sindikati su zaprijetili štrajkom, na što je odgovoreno vanrednom sjednicom Skupštine, na kojoj je plata povećana samo medicinskim tehničarima i to za 50 evra.
Tako da i oni koji nisu bili sigurni da li će otići ili neće, ja vjerujem da će se ovom odlukom sigurno da prelome da odu, i da napuste naš zdravstveni sistem. Da li će oni otići u federaciju da rade ili će otići negdje u zemlje zapada, ja vjerujte ne znam, ali ako uzmem u obzir da je u federaciji plata medicinske sestre za preko 800 maraka veća, znači samo posebno se govori da oni iz svojih domova mogu da idu na posao i da se opet probude u svom krevetu ujutru.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Mirko Šerbeđa, predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske. U Republici Srpskoj, prema zvaničnim podacima, ima oko 10.500 zdravstvenih radnika, od čega je oko 7.500 medicinskih sestara i tehničara. Prosječna plata ljekara specijaliste je oko 1.150 evra, dok je prosječna plata medicinskog tehničara oko 650 evra. U Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su naveli da je od 2013. godine do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 7400 medicinskih radnika sa završenom srednjom školom. U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako će odgovoriti na ultimatum 5 zdravstvenih sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o smanjenom izvozu iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije za 600 miliona maraka. Zašto, pojašnjava Belma Alihodžić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Neki od razloga ovakvog suprotnog kretanja izvoza i uvoza je slabija inozemna potražnja za BiH proizvodima, posebno energetski intenzivnim sektorima i prerađivačkoj industriji. Na našim analizama podaci pokazuju da se još nije stabilizirao tržište Evropske unije, akcentirajući na tržište Njemačke, na naše najznačajnije izvozno tržište, na koje je u tekućem periodu smanjen izvoz skoro iz svih prioritnih sektora.
Biće riječi o tome da će početkom 2025. u redovni program imunizacije u Federaciji BiH biti uvedena pneumokokna vakcina, čime se pridružuje u toj oblasti standardu Evropske unije. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić.
Pneumokokna imunizacija kao jedan od ključnih, a za nas novi element zaštite djece, prije svega djece, od infektivnih bolesti koje uzrokuju upalu pluća, upalu srednjeg uha, upalu mozga i sepsu, su više nego važan element zdravstvene zaštite, osobito oni koji su najugroženiji, a to su djeca.
U Brčkom se nastavljaju aktivnosti Evropske zelene agende. Šta to u praksi znači? Predrag Ljubojević iz Brčanske vlade.
Aplikanti mogu da konkurišu kada su u pitanju private kuće, znači mogu fasadu, krov, stolariju, i dodjelu nekih vrsta grijanja, to su peći na pelet i toplotne pumpe.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme. I hajmo prvo sa dobrom pričom o livanjskom siru, koji je prije nekoliko dana uvršten na listu proizvoda čija je kvaliteta i tradicija zaštićena geografskom oznakom Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca rekao je da je livanjski sir koji se proizvodi u Livnu i susjednim opštinama na jugozapadu Bosne prvi prehrambeni proizvod sa Zapadnog Balkana koji je zaštićen u Evropskoj uniji. Šta to znači? Iz delegacije navode da ovakve geografske oznake uživaju globalnu reputaciju, te da očekuju da će dobivanje statusa zaštićene geografske oznake pomoći proizvođačima livanjskog sira pri plasiranju na tržište. Od danas se livanjski sir pridružuje proizvodima kao što su šampanjac, parmezan i iberijska šunka, kao zaštićeni proizvod u Evropskoj uniji. Nadamo se da će biti još takvih proizvoda, rekao je Soreca. Jedinstvenost livanjskog sira odraz je izuzetne kvalitete mlijeka proizvedenog u regiji gdje se spajaju mediteranska i kontinentalna klima, kaže se u saopštenju. Iz delegacije navode da je livanjski sir kvalitetom i tradicijom stekao svjetski ugled. Od kasnog 19. vijeka njegove proizvodne metode se prenose kroz generacije, osiguravajući dosljednu kvalitetu. U prepoznatljivom ambijentu sa svojim planinskim pašnjacima i kraškim poljima, bogata vegetacija i lokalno aromatično bilje daju svoj pečat u specifičnom okusu sira, kažu iz delegacije Evropske unije. Zaštićena geografska oznaka štiti autentičnost livanjskog sira kao garancija da ovaj naziv može nositi samo sir proizveden u određenim područjima i prema tradicionalnim metodama.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
U nastavku emisije bavimo se uvozom i izvozom. U prvih 9 mjeseci ove godine izvoz iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije manji je za 600 miliona maraka nego u istom periodu lani, pokazuju to podaci Vanjsko-trgovinske komore. Pozitivni rezultati ne očekuju se ni u posljednjem kvartalu godine na izmaku. Europska unija je najvažnije inostrano odredište za izvozno orijentirane bosansko-hercegovačke firme, a neki privrednici očekuju da će naredna godina biti lošija od ove. To je tema Arnesa Grbešića.
Izvoz iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju u ovoj godini je smanjen, dok se uvoz povećao, kaže Belma Alihodžić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Koncem prošle godine počeo je da se manifestuje taj pad izvoza. Naš izvoz je preko 70% na tržište Europske unije i u tri kvartala tekuće godine izvoz je smanjen za oko 600 miliona KM-ova. Izvozna struktura na tržište Europske unije ukazuje da je izvoz smanjen na sva najznačajnija tržišta Hrvatske, Njemačke, Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske i tako dalje, dok je istovremeno uvoz povećan sa svih ovih tržišta osim iz Austrije sa kojom još uvijek ostvarujemo suficit.
Na poslovanje domaćih izvozno orijentiranih firmi uticale su i negativne ekonomske prilike u Njemačkoj, dodaje Alihodžić.
Neki od razloga ovakvog suprotnog kretanja izvoza i uvoza je slabija inozemna potražnja za BiH proizvodima, posebno energetski intenzivnim sektorima i prerađivačkoj industriji. Na našim analizama podaci pokazali da se još nije stabilizirao tržište Europske unije, akcentirajući na tržište Njemačke, na naše najznačajnije izvozno tržište, na koje je u tekućem periodu smanjen izvoz skoro iz svih privrednih sektora. Stagnacija u Njemačkoj privredi se reflektuje na sve industrijski povezane zemlje Zapadnog Balkana. Kao što rekao, uska povezanost BH izvoza na tržište Njemačke se ogleda upravo u pad cjelokupnog izvoza iz BH u toku ove godine, a posebno izvoza iz drvnog, metalskog i tekstilnog sektora. Pored problema u metalskom sektoru, značajno je destabilizovana hemijska industrija uslijed sukoba na Bliskom istoku i Crvenom moru. Također je stambena kriza koja je pogađala Europsku uniju, odnosno Njemačku, Austriju, Sloveniju uslijed povećanja kamatnih stopa, uzrokovala je pad potražnje za namještajem. Pa je tako smanjen izvoz drvnog sektora iz BiH upravo na ova tržišta, zatim zabilježeno smanjenje izvoza elektroenergetskog sektora kao i smanjenje izvoza prerađivačkog, prije svega tekstilnog sektora.
Predstavnik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešen, Senad Brka.
Svjetska kretanja kada u pitanju proizvodnja i izvoz imaju negativnu tendenciju i ne može se ni tržište Bosne i Hercegovine gledati izdvojeno iz dešavanja u cijelom svijetu, zapadnoj Europi. Od korone pa na ovamo zaista su ta dešavanja idu u negativnom smjeru, pogotovo sa dešavanja sa Ukrajinom, zatim sa utjecajem Kine, eventualne tarne koje Amerika želi uvesti pojedinim zemljama, sve to se odražava na ponudu i potražnju. Naša zemlja je, znate sami, preko 40% je metalski elektrosektor, vezan je za autoindustriju. Autoindustrija je trenutno u transformaciji i logično je da su smanjeni izvoz.
S manjim brojem narudžbi iz Njemačke, Austrije i Holandije suočava se i firma Femetal iz Zenice. Njen vlasnik Fahrudin Šahmanija kaže da je izvoz u spomenute države manji za približno 25%.
Kad krene veliki kihati, odmah osjete imanje, tako, odnoći to je. Tako da momentalno je općenito malo pažljivo svo to ulaganje, da sad čekaju, ja mislim, ovo je sve ova kriza, kako je sad Ukrajina i ovo dolaz Bliski istok i to nesigurnost, a jednostavno dolazi do toga da dosta firmi jednostavno ne žele sad neka velika ulaganja. I sad ta velika ulaganja negdje, ajmo reći, stopirana ili na stand-by-u.
U ovoj zeničkoj firmi je skoro 90 zaposlenih. Iako je izvoz smanjen, svi radnici su ostali na poslu, dodaje Šahmanija.
Mi smo kompenzirali s nekim drugim poslovima da bi zadržali ljude naše, a inače da je išao dalje pad i normalno ima dosta tih posljedica koje sam čuo u okruženju da otpuštaju recimo radnike, jer ono nemaju dovoljno posla. Eto mi, hvala Bogu, do sad nismo imali tu iskustvo da smo otpuštali, nismo htjeli otpuštati naše ljude da ne bi izgubili radnu snagu.
Izvoz je manji i u dervenskoj obućarskoj firmi Sanino, vlasnik Radovan Pazurević.
Rezultati su jako negativni, došlo je do pada fizičkog obima proizvodnje kad je naša branša u pitanju u Republici Srpskoj za nekih 14%, smanjen je obim izvoza i vrijednost je smanjena. Dakle, spoljnotrgovinska razmjena u tom pravcu gubi kondiciju, tako da veoma nepovoljna slika trenutno kad je realni sektor u pitanju.
Entitetski budžet je sve puni, dok je slika u realnom sektoru sve gora.
Bilježi se povećanje povećanje prihoda na nivou Republike, ali imamo pad izvoza, imamo smanjenu proizvodnju, imamo pad broja zaposlenih radnika. Dakle, sve ono što stvara novu vrijednost ima negativne tendencije. Tako da, jako, jako sumorna slika.
U pogonima ove drvenske firme smanjio se broj zaposlenih, kaže vlasnik Radovan Pazurević.
Nismo im morali posezati za otpuštanjem, došlo je do osipanja, da tako kažem, odlaska, ljudi odlaze. Evo, prošle godine u ovo doba mi smo imali negdje oko 850 radnika u firmi, sada je to negdje oko 730, dakle oko 120 ljudi otišlo manje.
Ponovo Belma Alihodžić iz Vanjsko-trgovinske komore.
U podsektor namjenske industrije bilježimo rast izvoza. Zatim agroindustrija se još uvijek dobro drži, bez obzira na sve nevolje koje se događaju. Mada svi ostali sektori su pokazali, nažalost, nisu pokazali veliku otpornost na sva dešavanja koja se dogodila u prethodnom periodu i zaista je zabilježen pad izvoza. Moram reći da je drvna industrija, kako sam i spomenula, na glavnom udaru, nažalost, u proteklom periodu, pa se domaći privrednici žali sa padom narudžbi od oko preko 25%. I očekuje se da će razina globalne trgovine nadalje ostati ispod razine trenda zabilježenog u onom razdoblju do 2019. godine zbog zaista slabijeg realnog rasta GDP-a u svim zemljama i kontinuirani, kako vidimo, strukturnih promjena. Pa su investitori i proizvođači još uvijek na oprezu, što naravno odražava na izvozno orijentisane zemlje poput naše Bosne i Hercegovine.
Dervenski privrednik Radovan Pazurević nije optimista da će se naredne godine stanje na inostranom tržištu promijeniti u pozitivnom smjeru kada je riječ o obućarskoj industriji.
Strašan problem za narednu godinu, sigurno još veći nego ovi.
Na poslovanje bosansko-hercegovačkih izvoznih kompanija negativno je uticala i prirodna katastrofa u Jablanici, koja je prekinula željeznički saobraćaj, nakon čega vladajući političari u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu vlastitim sredstvima odmah pristupili sanaciji kolosijeka, uprkos vapajima privrednika. Posljedice prekida željezničkog saobraćaja tek će biti obračunate, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Početkom 2025. godine u redovni program imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će uvedena pneumokokna vakcina koja pruža zaštitu od infekcije srednjeg uha, meningitisa i upale pluća. Bitan je ovo iskorak za Bosnu i Hercegovinu jer će dostići standarde zemalja Europske unije kada je u pitanju pneumokokna vakcina, s obzirom da je ona uvrštena u njihove redovne programe imunizacije, a neće zaostajati ni za regijom gdje je moguća već nekoliko godina. U okviru priprema za uvođenje nove vakcine, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva UNICEF-a BiH, Evropske unije i Svjetske zdravstvene organizacije organizovao je u svih 10 kantona edukativne radionice. O tome priča Azre Bajrić.
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je tokom protekla dva mjeseca u svih 10 kantona edukativne radionice o uvođenju pneumokokne vakcine u redovni imunizacijski program u Federaciji BiH. Učestvovalo je 260 ljekara i drugih stručnjaka uključenih u realizaciju programa imunizacije. Dr. Siniša Skočebušić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Pneumokokna imunizacija kao jedan od ključnih, a za nas novi element zaštite djece, prije svega djece, od infektivnih bolesti koje uzrokuju upalu pluća, upalu srednjeg uha, upalu mozga i sepsu, su više nego važan element zdravstvene zaštite, osobito oni koji su najugroženiji, a to su djeca. Stoga se Zavod za javno zdravstvo odlučio obići sve županije u Federaciji Bosne i Hercegovine i zato smo danas u Unsko-sanskom kantonu u Cazinu kako bismo prije svega zdravstvenim radnicima, pedijatrima, ali i drugim zdravstvenim radnicima predstavili program koji planiramo 2025. uvesti i na taj način ga zapravo među našu djecu na jedan učinkovit način uvesti kao dio redovite zdravstvene zaštite s obzirom da se radi o obveznom kalendaru imunizacije.
pneumokokne bolesti predstavljaju značajan javnozdravstveni problem u Federaciji BiH, a djeca su u najvećem riziku. Vakcinacija je najučinkovitija mjera, što se potvrdilo tokom prethodnih godina i decenija otkako je ovaj vid imunizacije prisutan u zemljama regije, Europe i širom svijeta. Dr. Sanjin Musa, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo.
Cijepljenje je bez svake sumnje najučinkovitija mjera za sprječavanje pneumokokne bolesti. Uzročnik streptokokus pneumonije ili pneumokok uzrokuje široki raspon kliničke slike od blaže do težih oblika, znači od blaže od upale srednjeg uha, sinusitisa do težih oblika kao što su upala pluća, sepsa i meningitis. Ove radionice bile su i prilika za jedan širu diskusiju o provođenju programa imunizacije.
Cilj edukativnih radionica bio je informisati i educirati o vakcini protiv pneumokoka i najavljenom imunizacijskom programu u Federaciji BiH, dodatno doprinijeti prevenciji zaraznih bolesti i promociji imunizacije, u cjelini zaštiti i unapređenju zdravlja djece. Imunizacija djece protiv pneumokoka obavljat će se u pedijatrijskim službama domova zdravlja. Doktorica Elvira Sardarević, pedijatrica u Domu zdravlja Sanski most.
Medicina je živa nauka i edukacije su neophodne. Meni lično kao pedijatrici znači puno i posebno me raduje tema današnje edukacije, koja je uvođenje pneumokoknog cjepiva u vakcinalni program Federacije Bosne i Hercegovine. Zašto pneumokoknog me raduje? Zato što je upala srednjeg uha izazvana streptokokus pneumonije bakterijom vrlo česta u ranoj dječjoj dobi. Tako da ako preveniramo, imat ćemo zdraviju djecu. Ja mislim da će biti dobar odaziv, budući da mi u Sanskom mostu radimo mnogo na prevenciji, ja lično i putem mog Facebook profila radim mnogo na edukaciji roditelja i kroz savjetovalište naše u Domu zdravlja, tako da mislim da će odaziv biti dobar. Korist najveću će na kraju imati naša djeca, znači mali koji najčešće oboljevaju od streptokoknih bolesti.
Ministarstvo zdravstva svih kantona naglašeno je tokom radionica da će punu podršku pedijatrijskim službama i domovima zdravlja, a kako bi imunizacija bila provedena što kvalitetnije. Zemina Kadirić, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Naše ministarstvo će svakako pružiti svu potrebnu podršku epidemiološkim službama, pedijatrijskim službama na području Unsko-sanskog kantona, s ciljem zapravo prije svega podizanja javnosti o važnosti imunizacije djece od ove teške infekcije, odnosno posljedica koje ona može da izazove, kao i dakle samog provođenja programa imunizacije na području Unsko-sanskog kantona.
Učesnici radionica dobili su informativno-edukativne materijale o imunizaciji protiv pneumokoka, a bila je ovo prilika i za promociju vodiča za najbolje prakse i sigurnost imunizacije. Radionice Zavoda za javno zdravstvo organizirane su uz podršku UNICEF-a BiH i u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Europskom unijom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I nakon 10 godina od usvajanja Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini, na njenu primjenu se još uvijek čeka. Jedini dio zemlje u kojoj je krivični zakon usvojen sa ovom konvencijom Vijeća Europe jeste Brčko distrikt. Kakva je situacija u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine i šta političarke u Federaciji BiH i Republici Srpskoj rade kako bi se suzbilo nasilje nad ženama? Kako postići nultu toleranciju nasilja? O tome poslušajte u podcastu Mozaik života. A evo šta je za prilog o tome izdvojila Aida Đugum.
Decenije života u strahu od maltretiranja i nasilja za mnoge žene okončaju nažalost tek onda kada budu ubijene. Za dvije, Sanelu i Maidu, život okovan strahom zamijenjen je olakšanjem onda kada su skupile snage da prijave svoje bivše partnere i potraže pomoć. Nakon decenije nasilnog odnosa, Sanela je napustila bivšeg partnera i utočište našla u sigurnoj kući.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan.
Da proces nije lagan, kaže i Maida.
Tako nešto kad se desi, to treba psihički podnijeti. Barem takav slučaj kod mene, osoba sa kojom si ti živio 15 godina, sad ideš po sudovima.
Ove dvije žene iz Bosne i Hercegovine pripadaju grupi od 736 miliona žena na svijetu koje su bile izložene partnerskom nasilju. Prema podacima Fondacije Cure u posljednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini je ubijeno 70 žena, no podaci nisu pouzdani jer ne postoji zvanična evidencija. Ipak, prema podacima koje imaju nevladine organizacije koje rade na sistemima zaštite, broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurne kuće je u porastu, naročito nakon što je prošle godine u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, pojašnjava Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao Nizama.
Ubistvo žene uživo na snimku na Instagramu tog 11. augusta navelo je i misiju OSCE-a u Bosni i Hercegovini da pojača svoj rad na sprječavanju nasilja nad ženama. Tada su, kaže Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja OSCE-a, odlučili da rade sa različitim nivoima i strukturama vlasti, te su sa predsjednicama foruma žena razvili 4 principa djelovanja na sprječavanju nasilja nad ženama.
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova i onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama, među njima i Istanbulska konvencija koja za cilj ima nultu toleranciju nasilja. Potpisivanjem ove konvencije BiH se obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike. No uprkos tome što je Istanbulska konvencija stupila na snagu još 2014. zakoni nisu usklađeni. Jedini dio zemlje gdje je došlo do usklađivanja krivičnog zakona sa odredbama Istanbulske konvencije jeste Brčko distrikt. Brčko je sada jedini dio BiH u kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. A jedna od inicijatorki izmjene zakona bila je zastupnica iz Skupštine Brčkog, Miljana Simić.
Bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. To je ono što, mislim, Brčkom nedostaje.
Jedna od političarki koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijesti o nasilju u porodicu u Bosni i Hercegovini je Tanja Vukomanović, opoziciona zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ona je tražila da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo.
Sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora, taj prijedlog je odbijen.
I u drugom entitetu Federaciji BiH postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije BiH i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova. A u ovom dijelu zemlje još uvijek se čeka na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom.
Skoro polovina žena u BiH iskusila je neki oblik nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH. Među njima su i Sanela i Maida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Vlada Brčko distrikta nastavlja aktivnosti na provođenju strategije Evropske zelene agende, čiji je cilj smanjenje upotrebe fosilnih goriva, ušteda energije, a samim tim i zaštita okoliša. Za ove namjene brčanska vlada je u ovoj godini izdvojila 186.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je raspisan, a domaćinstva koja ispune uslove mogu očekivati novčanu pomoć do 5.000. Više u prilogu Zorana Matkića.
Dio ove strategije u Brčko distriktu osmišljen je kroz zamjenu kotlova na fosilna goriva i prelazak zagrijavanja na pelet ili toplotne pumpe, zatim ugradnja termoizolacija, takozvano utopljavanje zgrada i zamjena vanjske stolarije na stambenim objektima. Na prvom javnom pozivu iz fondova Europske unije prošle godine Brčko distrikt dobio je donaciju od 100.000 eura. Raspisan je nedavno i drugi javni poziv za dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 186.000 maraka. Predrag Ljubojević, predstojnik pododjela za razvoj i strategiju komunalnih usluga u brčanskoj vladi.
Oni koji prođu na ovom javnom pozivu dobit će 50%, to jest maksimalno 5.000 po aplikantu. Sredstva će biti podijeljena, znači, prema redoslijedu prijava, moraju da ispunjavaju određene uslove koji su navedeni u javnom pozivu, to je znači da imaju građevinsku dozvolu, da žive u tom objektu. Znači, ovdje se radi ne o nekoj socijalnoj pomoći, ovdje se radi o pomoći u utopljavanju, znači, stanova i kuća, domaćinstava.
Aplicirati mogu kako vlasnici privatnih obiteljskih kuća, tako i vlasnici stanova u stambenim zgradama.
Aplikanti mogu da konkurišu kada su u pitanju privatne kuće, znači mogu fasadu, krov, zatim mogu stolariju i mogu da apliciraju za dodjelu nekih vrsta grijanja, to su peći na pelet i toplotne pumpe.
Kada su u pitanju stanovi, vlasnici mogu dobiti sredstva za stolariju i grijanje. Bilo da se radi o vlasnicima obiteljskih kuća ili stanova, oni moraju da ispune i dodatne uvjete, naglašava Ljubojević.
Oni moraju imati svoja vlastita sredstva da tu mjeru provedu. Oni će potpisati ugovor sa odjeljenjem za komunalne poslove. Po završetku svog posla bit će provjereno, znači, da li je to urađeno za ono što su aplicirali, i na njihove račune će biti dodijeljena sredstva u ovom iznosu 50%, to jest 5.000 maksimalno.
Raspisani javni poziv u Brčko distriktu je sačinjen kao i u zemljama Europske unije, dodaje Ljubojević.
U samom javnom pozivu ima tehnički prilog koji je propisao, mi smo taj javni poziv u stvari dobili kako to rade u Europskoj zajednici, znači tačno su propisani kvaliteti i parametri koje treba da budu ispunjeni kad je u pitanju i utopljavanje i stolarija, također i to peći i toplotne pumpe.
Europska zelena agenda je strategija iz 2019. godine koja bi trebala Europu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050. godine. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U organizaciji Centra za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine održana je radionica o temi Ako uzimaš moje mjesto, uzmi i moju invalidnost. Riječ je o projektu kojeg finansira Europska unija, provodi Caritas, a odnosi se na obilježavanje i povećanje broja parking mjesta. Zabilježio Nebojša Kolak.
Prema riječima Miroslava Andrića, predsjednika Udruženja amputiraca grada Trebinja, učesnici radionice su iznijeli aktualnu problematiku, ali istovremeno ponudili ideje kako riješiti ova pitanja.
Trenutno smo mi u jednom razgovoru i pripremi za povećanje broja mjesta za osobe sa invaliditetom. Pošto su na glavnoj ulici ukinuta, kao što znamo, onaj kod Radija Trebinja, dva mjesta za osobe sa invaliditetom, tako da je u centru grada, mi priznamo samo dva mjesta u centru grada, što se tiče centra grada.
Branimir Taminđija, predsjednik Centra za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine, kaže da je u Nevesinju, što se tiče parkinga za invalide, situacija zadovoljavajuća. U Gacku postoji 5 parking mjesta, ali nije postavljena sva signalizacija, dok u Bileći nema ni jedno parking mjesto obilježeno za invalide. Taminđija.
U Nevesinju je zadovoljavajuća, međutim, kada se radile ulice, isti problem je kao u Trebinju, ta parking mjesta su ukinuta, znači sklonjeni su i vertikalne i horizontalne signalizacije, i sada radimo na tome. Već smo završili dva parking mjesta, imamo obećanje i za još 4 nova. U Trebinju također locirali smo par lokacija. U Gacku je obilježeno 5 parking mjesta, znači, ali nije postavljena sva signalizacija, znači ili nedostaje vertikalna ili horizontalna. Tako da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može raditi svoj posao, zapravo mogu, ali ljudi mogu da ne plaćaju.
Andrić ističe da se obilježena mjesta za osobe sa invaliditetom koriste oni koji na to nemaju pravo, a da imaju prijedloge kako bi se uslovi za parkiranje poboljšali.
Zloupotreba je ogromna parking mjesta. Kaznena politika je vrlo loša, ne zna se ko je nadležan, ne zna se ko će ovo raditi, ko će ono raditi. Mi smo locirali nekih 5-6 novih parkih mjesta i u pregovori smo sa opštinom, sa gradskom upravom i mislim da će nam izaći tu u susret jer su iskazali dobru volju da nacrtamo nova parkih mjesta.
Iz terminskog odjeljenja za komunalne poslove odgovaraju da se dogovaraju sa udruženjem koje zastupa osobe sa posebnim potrebama, Radomir Mićević, odjeljenje za komunalne poslove.
Prema odluci grada Trebinja broj parking mjesta za osobe s invaliditetom treba da iznosi 3% od ukupnog broja parking mjesta, odnosno najmanje 3%. Trenutno grad od ukupno oko 1000 parking mjesta raspolaže sa 40 parking mjesta za osobe s invaliditetom. Na sastanku sa udruženjem oni su imali primjedbu da ta mjesta nisu pristupačna, odnosno da im nisu blizu institucija kojim oni gravitiraju, te ćemo u narednom periodu pokušati sa njima iznaći rješenje, odnosno zamijeniti te lokacije nekim drugim lokacijama koje im više odgovaraju, odnosno koje su bliže institucijama.
Projekat pod nazivom Ako uzimaš moje mjesto, uzmi i moju invalidnost, sprovodi Caritas, a finansira Evropska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, koju možete pronaći na slobodnaevropa.org. Proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.